Kabanatang 22. Mga magulang at mga kapatid, pakinggan ninyo ang sasabihin ko ngayon bilang pagtatanggol sa sarili. Nang siya marinig nilang nagsalita sa wikang Hebreo, lalo silang tumahimik. Nagpatuloy si Pablo, "Ako isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabalanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco, at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco, biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig nagsabi sa akin, 'Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?' Ako'y sumagot, 'Sino po kayo, Panginoon?' 'Ako'y si Jesus na taga sa Nazaret na iyong pinag-uusig,' tugon niya. Nakita namang kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, 'Ano po ang gagawin ko, Panginoon?' Ang tugon sa akin, 'Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin.' Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kahit ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, 'Kapatid na Saulo, makakakita ka na.' Noon di na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, 'Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kaniyang kalooban, makita ang kaniyang banal na lingkod at marinig ang kaniyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patutuhanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kaniyang pangalan, at magpabautismo at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan.' Nagbalik ako rito sa Jerusalem, samantalang ako'y nasa templo at nananalangin, nagkaroon ako ng pangitain. Nakita ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, 'Madali ka, lisanin mo agad ang Jerusalem, sapagkat hindi tatanggapin ng mga tao rito ang iyong patotoo tungkol sa akin.' 'Panginoon,' sabi ko, 'alam na alam nilang ginagaygay ko ang mga sinagoga upang ipabilanggo at ipahagupit ang mga nananalig sa iyo, at nang patayin ni Esteban na iyong saksi. Ako po'y naroon at kasang-ayon. Ako pa ang nagbantay sa mga damit na mga pumatay sa kaniya. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, 'Humayo ka, sapagkat susuguin kita sa malayo, sa mga Hintil.' Hanggang sa mga sandaling iyon, ang mga tao'y nakikinig kay Pablo. Ngunit pagkarinig sa sinabi niyang ito, sila'y nagsigawan, 'Patayin ang ganyang tao. Hindi siya dapat mabuhay.' Patuloy sila ng pagsigaw, pagsasaboy ng alikabok sa hangin at pagwawasiwas ng kanilang mga balabal. Kaya't iniutos ng pinuno ng rehimyento na dalhin si Pablo sa kuta at hagupitin upang malaman kung bakit gayon na lamang ang sigawan ng mga Hudyo laban sa kaniya. Ngunit nang siya'y magapos na nila ng panalingkatad, sinabi ni Pablo sa kapitang naroon, 'Ipinahintulot ba ng batas na hagupitin ang isang mamamayang Romano kahit wala pang pasya ang hukuman?' Nang marinig ito ng kapitan, pumunta siya sa pinuno at sinabi, 'Papaano po ito? Mamamayang Romano pala ang taong iyon.' Kaya't lumapit kay Pablo ang pinuno at siya'y tinanong, 'Ikaw nga ba'y Romano?' 'Opo,' sagot niya. Sinabi ng pinuno, 'Malaki ang nagugol ko para maging mamamayang Romano. Ngunit ako'y mamamayan sa pulsa pagkabata,' sabi ni Pablo. Dali-daling lumayo ang mga magsisiyasat sa kaniya. Natakot din ang pinuno ng rehimyento sapagkat ipinagapos niya si Pablo gayong isa pa lang Romano. Ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin, saka kinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila.